Ágæti hlustandi, við höldum áfram með sögu Páskaeyju, lítillar eldfjallaeyju í óravítum sunnanverðs Kyrrahafs, einnar afskekktustu byggðu eyju jarðarinnar. Þegar við skildum við Páskaeyju í lok síðasta þáttar á fyrir hluta árs 1863 var þó ekki endilega útlit fyrir að byggðin þar myndi endast mikið lengur, en eitt hörmunga tímabilið hafði þá dunið á eyjunni. Perúskir þrælasalar höfðu rænt þaðan eitthvað 1500 manns flutt yfir hafið til Perú þar sem flest dóu úr farsóttum og vosbúð. Og þau fáu sem komust aftur til eyjunar sinnar eftir mánuði í þrældóm fluttu þanga með sér bólusótt og aðra sjúkdóma sem léku þau sem þar höfðu orðið eftir grátt. Enn og aftur í sögu eyjunar var samfélag eyjaskeggja stór skattað. Í þessum þætti hefur verið talað Páskaeyju eingöngu. Það nafnið sem hollenskir sæfarar gáfu eyju þessari 1722 því þeir sáu hana fyrst á þeirra páskadegi og við vitum ekki hvað pólinesísku landnemarnir sem lögðu hana undir sig einhver tíman aftur í öldum kölluðu eyjuna né afkomendur þeirra. Evróska nafnið var því það eina lengst af. Eitt perúst þrælaskip með hóp páskeiskra fanga innan borðs hafði haft viðkomu í desember 1862 á eyju að nafni Rapa Iti. Það er smáeyja sem er 3400 km vestur frá Páskaeyju en talsvert nær Tahiti sem er eitthvað 1200 km í norður. Á Rapa Iti hittu páskeyingarnir innfætta sem töluðu annað pólinesískt mál skilt þeirra eigin tungu. Á báðum tungumálum merkir Rapa Iti eitthvað í líkingu við minni endamörk og í samræðum eyjamannana á milli varð til að eyja aðkomu fólksins, fjórum sinnum stærri en Rapa Iti, ætti að kallast Rapa Nui eða stærri endamörk. Einn af þessum páskaeyingum sem heimsóttu Rapa Iti varð svo heppin að komast aftur til eigin eyju nokkrum mánuðum síðar heilu og höldnu. Og hann hafði þá með sér þetta nafn sem hafði orðið til á hinni eyjunni, Rapa Nui, stærri endamörk, endamörk landsins eða heimsins kannski hvað flesta eyjaskeggja varðaði. Og það nafn hefur loðað við eyjuna æ síðan sem enn í dag gengur undir þessum tveimur nöfnum Páskaeyja eða Rapa Nui. Hrikaleg neyð páskaeyingana sem fluttir voru í þrælkun í Perú hafði vakið athygli kaþólsku kirkjunar sem farin var að gera sig gildandi á ýmsum eyjum Kyrrahafs, ekki síst fyrir tilstilli franskra trúboða sem vildu ólmir færa íbúum þessara fjarlægu eyja fagnaðareyrindi sitt. Það var ekki síst þrýstingi franska biskupsins á Tahiti að þakka að stjórnvöld í Perú féllu frá grimmdarlegri þrælaverslun sinni á Kyrrahafi, þó ekki fyrir en þúsundir manna höfðu látið lífið. Og í kjölfar þess kviknaði áhugi kirkjunar manna á að boða einnig kristna trú á hinni afskektu illaleiknu Páskaeyju. Það var reyndar talsverð óvissa það fyrstum sinn hvort yfirleitt væru einhverjir enn á lífi á Páskaeyju til að taka kristna trú, svo mikið hafði mannfall tengt þrælaversluninni og farsóttum hennar verið. Það væri tilgangslaust að senda menn í þessa löngu sjóferð til Páskaeyju ef svo væru þar bara allir dauðir eða deyjandi að mati frönsku trúarreglunar píkpussbræðra sem gerðu út flesta trúboðana þar síðra. En reglubróðir að nafni Yushen Ego ákvaðað slá til í árslok 1863. Hann var vélamaður og hafði flutt frá Frakklandi til Suður Ameríku til að vinna í námavinnslu og auðgast ágætlega áður en hann söðlaði og gekk í þjónustu kirkjunar. Bróðir hans, Sean Ero, boðaði kristna trú í Kína og Usian vildi kannski ekki vera minni maður og legði skip til að hefja einn og óstuttur fyrsta trúboð kristinna manna á Páskaeyju. Skip Eros kom að ströndu við Hanga Róa, helstu byggð Páskaeyju á suðvestur strönd hennar í janúar byrjun 1864. Á skipi sínu hafði hann slæðing af páskaeyingum sem höfðu lifað af þrælkun í Perú og af einhverjum ástæðum ekki komist heim með fyrstu skipunum sem send voru eftir að þrælaverslunin var aflögð. Þar á meðal var einn af þeim sem verið höfðu á Rapa Iti og var með nýtt nafn páskaeyju Rapa Nui meðferðis. Eró hafði líka notað tíman á siglingunni og var byrjaður að kenna þessum farþegum grundvallar atriði kristninnar með hjálp aðstoðarmanns Daniels frá eyjunni Mangareva með því að vegu milli Páskaeyju og Tahiti sem hafði tekið kristni og talaði polynesist tungumál skilt páskeysku. Það var ekki svo að allir á Páskaeyju væru dauðir úr bólusótt. Talsverður fjöldi fólks tók á móti skipi trúboðans við ströndina í Hanga Róa. Þjóðin var greinilega að einhverju leiti byrjuð að ná sér. En í þetta sinn bar ekki á þeirri vinsemd sem einkennt hafði samskipti Páskaeyinga við aðkomumenn svo lengi. Eyjaskeggjar báru margir vopn í hönd voru illir að sjá. Eró leist ekki á blikuna. Og eyjaskeggjarnir urðu enn grimmari á að líta þegar þeir komust að raunum að í áhöfn aðkomuskipsins væru meðal annars þeirra eigin landar, aðrir páskaeyingar. Þeir voru þá líklega farnir að tengja heimkomu horfinna landa sinna við að þeir flyttu með sér framandi sjúkdóma og farsóttir. Svo þeir voru tortrygnir eðlilega í fyrstu. Daniel, túlkur Eros frá Mangareva, fór einna fyrstur í land en leist svo illa á eyjaskeggja að hann þver neitaði að dvelja stundinni lengur á eyjunni. Eró lét þó ekki bilbug á sér finna. Hann fór í land með ferðafélögum sínum og landar þeirra létu blessunarlega ekki til skarar skríða með vopnum sínum þó þeir létu ófriðlega í kringum þá. Þegar ferðalangarnir fóru að bera farangur og vistir í land stálu svo eyjaskeggjar eiginlega öllu steini léttara um leið. En jæja, Eró lét enn ekki bugast. Skip hans sildi á brott en hann varð eftir. Hann byggði sér lítinn kofa í smá vík rétt suður af Hanga Róa og smátt og smátt og þó hann talaði alls ekki tungumál innfæddra fór hann að boða fagnaðarerindið. Hann hélt reglulegar bænastundir og vöktu þær, eða bara hann þessi undarlegi aðkomumaður í kofa sínum sem söng og þuldi eitthvað óskiljanlegt, áhuga einhverra eyjaskeggja. Slæðingur af fólki fór að venja komur sínar til hans og lærði smátt og smátt að apa eftir honum einhverja helgisiði kristninnar. En hvað þau í raun skildu eðli og gildi kristinnar trúar skal ósagt látið hér. Eró sjálfan grunaði reyndar að helsta ástæða þess að fólk kom til hans væri forvitni og hrein leiðindi. Það var ekki svo margt við að vera á eyjunni.
Þetta góða fólk hefur ekkert að gera 12 mánuði ársins. Einn vinnudagur tryggir þeim ríkulega kartöflu uppskeru sem nægir þeim í heilt ár. Hina 364 dagana ganga þau, sofa og heimsækja hvert annað. Þess vegna eru stöðu mannamót og veislur. Þegar þau eru búin með veisluhalda á einni lið eyjunar, byrjaðu á hinni liðinni.
Í þessari skýrslu Eros frá fyrstu dvöl hans á Páskaeyju fylgdi svo löng lýsing á ýmsu veislu og hátíðahaldi sem hann varð vitni að. Eyjaskeggjar gengu oftar en ekki nakin dags daglega en dressuðu sig upp fyrir veislur í allt það skrautlega sem þau áttu til, hvort sem það voru gömul föt af erlendum sjórum eða bara eitthvað tilfallandi sem þau fundu á eyjunni.
Í fyrsta lagi er höfuðfat af einhverju tagi alveg nauðsynlegt. Stundum er það hattur skreittur með tölum eða það hálf vatnsmelona eða sjófugl sem hefur verið ristur og hól og hreinsaður að innan. Dag einn sá ég einn ágætan eyjaskeggja sem fekk þá hugmynd að setja tvö vass íláta á höfuðið, hvort ofan á annað, svo það huldi alveg á honum hausinn. Annar sem hafði fundið stígvél sem perúmenn skildu eftir skarði upp og setti beint á höfuðið.
Annað vinsælt skemmtiefni í veislum var að gleypa lifandi alls konar skordýr og skildu páskaeyingar víst ekkert í því hvað Eró hryllti sig yfir þeim aðförum. En Eró var fyrstum sinn undir eins konar verndarhendi innfæts höfðingja sem átti landi þar sem hann hafði byggt kofa sinn. Höfðingin leifði honum sem sé að vera og leta hann fá sætarkartöflur að geta. Annars átti klerkurinn bæði í vandræðum með að afla sér matar og stöðuga neikvæða athygli annara eyjaskeggja. Þegar Eró hafði verið 9 mánuði sem eini guðsmaðurinn á Páskaeyju kom annað skip frá Valparaíso í Chile, næstu hafnarborg í Suður Ameríku, með 2 franska klerka á vegum reglunar sem Eró tilherði. Þeir Séra Pacom, Olivier og munkurinn Hugh Delpes höfðu raunar komið að sækja kollega sinn Eró þar sem þeim fannst ekkert viti því að hann væri þarna einn á þessari afskektu eyju mikið lengur. Þegar skip þeirra nálgaðist ströndu komu eyjaskeggjar syndandi og frakkarnir urðu djúft snortnir þegar þeir sem klifruðu borð reyndust kunna að signa sig og fara með eitthvað sem líktist faðirvorinu og trúarjátningunni á blöndu af tahítísku og þeirra eigin tungu. Trúboð reglubróður þeirra var greinilega eitthvað að ganga. Það var hins vegar ekki sjón að sjá Eró sjálfan. Það hafði ýmislegt gengið á þessa 9 mánuði. Páskaeyingar höfðu stólið öllu sem hann flutti með sér til eyjunnar nema einu gömlu skópari og teppi sem hann sveipaði sig eins og Rómverji til forna. Það hafði að auki slest upp á vinskap hans og höfðingjans og hann hafði lent í alls konar deilum og veseni, fekk ekki lengur sætar kartöflur og var orðin ansi svangur og veikburða þegar landar hans, presturinn og munkurinn birtust á skipi. Hann vildi þó ólmur halda vinnu sinni áfram, en loks tókst löndum hans að sannfæra hann að snúa með sér aftur til siðmenningarinnar, allavega í einhvern tíma að ná heilsu. Bróðir Usian Eró sigldi aftur til Suður Ameríku en í skýrslu sem hann færði yfirboðurum sínum í frönsku trúarreglunni Picpusbræðrum mælti hann mjög með því að kirkjan héldi áfram að boða fagnaðarerindið á Páskaeyju og honum tókst að sannfæra bræður sína. Til að leiða nýtt og formlegra trúboð á Páskaeyju varð fyrir valinu séra Ippolít Roussel, hávaxinn og valdsmannslegur, rúmlega fertugur prestur frá Normandí. Hann hafði þegar verið við trúboð á Tuamotu-eyjum og Mangareva, en verið kallaður úr þjónustu þar fyrir það sem kallað var ósveigjanlegar yfirlýsingar og standa með einstrengingshætti sínum einhvern veginn í vegi franskra kaupmanna á Mangareva. Usian Eró yrði honum svo til halds og trausts, orðin vel haldin og ólmur að snúa aftur til starfa. Þeir bræðurnir í Kristi sildu fyrst frá Chile til Mangareva, þar sem 3 innfætt safnaðarbörn séra Roussels vildu ólm taka þátt í að boða Guðs orð á annari eyju. Og hersing þessi lenti á Páskaeyju 23. mars 1866, 1.5 ári eftir að Eró fór frá eyjunni. Eyjaskeggjar við ströndina voru nokkuð tortryggnir að sjá þegar skip þeirra nálgaðist, en þegar þeir sáu og þekktu bróður Eró og heyrðu mangarefamennina 3 tala tungumál sem hljómaði áþekkt þeirra eyjin róaðist fólk við ströndina. Þó ekki svo mjög að það leti ekki greipar sópa eigur gestana jafnóðum og þeir báru þær í land. Frá þeirri hefð var ekki kvikað. Hinnum 5 kristnu tókst þó loks að reisa sér 2 kofa þar sem þeir komu sér fyrir og hófu að messa og predika. Fyrstu vikurnar og mánuðirnir voru erfiðir, eyjaskeggjar voru sífellt að snutta í kringum þá að leita að einhverju að stela og ef þeir fundu ekkert að taka, grýttu þeir hreinlega kofa gestana af bræði. En Sarah Russell, mikill maður og hvass sem ætið gekk með stóran staf í hendi, vakti með innfættum einhverja óttablandna virðingu og smátt fóru eyjaskeggjar að flikkjast í guðsjónustur hans, kennslustundir og ritningalestur. Með hjálp kristnu þremenningana frá Mangareva gátu þeir líka skilið talsvert í því sem fram fór. Kanski voru eyjaskeggjar þarna eftir allar umurlegar hörmungar síðustu ára og áratuga að missa trúna líka á mátt sjófugla guðsins Make Make, herra fuglamannana sem átrúnaður eyjaskeggja hafði hverfst síðan einhver tíman á 18. öld. Hann hafði jú lítið gott fært þeim í raun og veru. Allavega virtust eyjaskeggjar alveg til í að prófa hvað þetta var sem aðkomu mennirnir voru að boða. Í júní 1866 kom vistaskip til Páskaeyju frá Chile á vegum frönsku trúarreglunar. Um borð voru meðal annars nokkrar lifandi kýr, eitt naut og tveir þrír hestar. Þetta vakti mikla athygli eyjaskeggja. Það var greinilegt að þessi guð hvítumannana gat skaffað ágætlega. Trúboðarnir reistu litla kapellu sem var fljótt þétt setin hvern sunnudag. Eyjaskeggjar létu skýrast til kristni og ýmsir siðir trúarinnar fóru að blandast inn í lífið á eyjunni. Í september 1866 fylgdust Sarah Russell og Eero með fuglamannskeppni eyjaskeggja með krossa sína á lofti og það varð raunar síðasta slíka keppnin. Fuglamenn Make Make voru lagðir á hilluna. Það væri bersýnilega meira viti í þessum nýja guði sem færði átrúendum sínum stóra nautgripi yfir hafið. Og þeir héldu bara áfram að koma. Í novemberbyrjun 1866 kom annað skip, skonnortan Tampico, frá trúboðsreglunni í Chile með tvo nýja trúboða, þýskan prest, séra Kaspar Trumbom og franskan munk, Theodul Eskólun. Og svo eina fullorna kú, þrjá kálfa og einhver fleiri hústýr. Hvílík kraftaverk alltaf reynt. Skipstjóri skonortunar Tampico var frakki að nafni Jean-Baptiste Dutroux-Bornier. Hann var rétt rúmlega þrítugur, hafði barist í franska sjóhernum í krímstríðinu og að því loknu ákveðið að yfirgefa eiginkonu sína og ungan son í París og leita ævintýra og auðæfa í suðurhöfum. Hann hafði stundað smygl og brask með vopn og vinnuafl í Perú, á Tahiti og fleiri eyjum við vondan orðstýr. En þetta var í fyrsta sinn sem hann barði Páskaeyju augum. Og eyjan vakti áhuga hans, enda urðu hann og aðrir skipverjar á Tampico vitni að ótrúlegum hlutum. Eyjaskeggjar komu brosandi til móts við skipið, kyrjandi sálma og bænir og tóku ekki annað í mál en að bera gestina í land svo þeir blotnuðu ekki í fæturna. Trúboðarnir og safnaðar börn reyndust hafa byggt heilt kofaþorp í evróskum stíl við ströndina úr þeim efni við sem fannst á enni. Þar voru blómlegir matjurta og blómagarðar og mitt í miðjunni kapellan sem rúmaði 100 manns í messu. Dutroux-Bornier skipstjóri var strax yfir sig hrifin. Þetta var eyja sem á framtíðina fyrir sér, hugsaði hann, og fór kannski þá þegar að leggja á ráðinum sinn eigin þátt í þeirri framtíð. Nýju guðsmennirnir tóku til við uppbyggingu hins sívaxandi samfélags trúaðra á Páskaeyju. Trúboðarnir reistu litla skólabyggingu til að kenna börnum að lesa guðsorð sem og heimili fyrir alla þá fjölmörgu barnungu munaðarleysingja sem voru á eyjunni eftir allt sem áhafði gengið. Einnig færðu þeir eyjaskeggjum nýjar nytjajurtir og kendu þeim að rækta mæs, hvítar kartöflur, ýmsar, baunir og fleira, auk þess að við það að sinna nautgripunum. Ekki var allt þó í lukkunar velstandi. Nú voru það berklar sem herjuðu á Páskaeyju og margir lágu veikir. Í október 1867 lést 13 ára drengur að nafni Manu Rangi sem var síðasti beini karlkyns afkomandi hinnar fornu konungsættar páskaeyju. Konungarnir höfðu ekki haft nein raunveruleg völd í meira en 100 ár en með andláti Manu Rangi hvarf ættbogi þeirra alveg. Fuglamanna siðurinn hafði þarna líka lagst af en guð Evrópumanna var þó ekki eina haldreipi páskaeyinga. Fuglaguðin Makemake var eyjaskeggjum enn talsvert hugleikin og svo höfðu þeir mikinn áhuga á frásögnum trúboðana þriggja frá Mangareva-eyju. Ekki þessar af Jesú og lærisveinunum heldur af þeirra gömlu guðum og hefðum og síðum á Mangareva. Þarna voru páskeyingar að byrja að tala um eyjuna sína sem Rapa Nui og verða áhugasamir um líf og menningu pólinesískra frændþjóða sinna í Suður Kyrrahafi sem eflaust hafa talað sterkar til þeirra en framandi og furðulegar biblíusögur hvítamannsins. Tveir af þremur trúboðum frá Mangareva urðu þó senn berklunum að bráð. Og 19. ágúst 1868 lést bróðir Usen Ero fyrsti trúboðinn á Páskaeyju sömu leiðis úr tæringu aðeins 48 ára gamall. Eftir að hafa fengið, já, misjafnar móttökur í upphafi var hann við andlátið einn dáðasti maðurinn á eyjunni og útför hans í litlu kapellunni í Hangaroa var fjölsótt af eyjaskeggjum. Meðal jarðafarargestana var líka frakkin Jean-Baptiste Dutroux Bornier. Hann hafði þá lent í fjárhagskröggum á Tahiti, spilaskuldir og ýmis sviksemi og neyðst til að gefa upp hlutsinn í skonnortunni Tampico. Hann hafði svo flækst eyja á milli á litlum seglbáti og loks komið til Rapa Nui, Páskaeyju, í apríl 1868 á samt kornungri dóttur sinni Mörtu, móðir barnsins, kona frá kulborðaeyjunni Mo'orea, hafði látist af barnsförum, og trésmiði að nafni Smith sem sagðist vera danskur en var líklega í raun þýskur og á flótta undan einhverju þar syðra. Og þarna á eyjunni ætlaði Dutroux Bornier að setjast að. Hann kom vel fyrir, mætti reglulega í messu og féll fljótlega ágætlega í kramið bæði hjá innfættum eyjaskeggjum og trúboðum. Enda varð hann fljótur að komast til áhrifa. Ekki löngu áður en er á lést í ágúst byrjun 1868 kifti franski ævintýramaðurinn 700 hektara lands af páskeyingum í hlíðum eldfjallsins Ranucao strandlengju suðvestanmegin eyjunar, fyrstu skjalfestu og vottuðu landakaup í sögu páskeyju. Hvað hann ætlaði með þessa landareign sína var þó ekki ljóst alveg strax. Þetta leiti, seinnipart árs 1868, reiknaðist eftirlifandi trúboðum til að innfættir íbúar á Páskaeyju væru 930 talsins. Og útlitið var ekki gott. Berglar geysuðu enn og eyjaskeggjar veiktust í hrönnum. Þýski presturinn Sera Tsumbom taldi að ef guð myndi ekki binda enda á berglafaraldurinn, myndi byggð á eyjunni ekki endast meira en 4-5 ár til viðbútar. Það var talsvert liðið á 19. öldina og stórveldi Evrópu voru óðum að gíra sig upp í nýlendu kapplaup í fjarlægum löndum. Páskaeyja var kannski ekki ofarlega á listanum þar, en eyjan var ekki enn undir yfirráðum neins erlends valds og var vissulega farin að vekja aukna athygli. Í nóvember byrjun þarna 68 kom breskt herskip Topaz við á Páskaeyju til að kanna eyjuna og nágrenni hennar eins og það var kallað. Það var eitt stopp á stærri leiðangri skipsins á Suðurhöfum. En Bretar höfðu tekið eftir umsvifum frakka á eyjunni og vildu sjá hvað þar væri á seiði raun og veru. Trúboðarnir og Dutroux Bornier vísuðu landgönguflokkum Breta eyjuna og gestirnir könnuðu allt hátt og lágt. Meðal annars stóru steinstytturnar, Moai, sem lágu nú allar fallnar kollins og ráviði með fram strandlengjunni og þeir sönguð að sér bæði gróður sínum og ýmsum gripum handverki eyjaskeggja. Á þriðja degi heimsóknar þeirra gekk hópur Bretta á suðvestur odda eyjunar fram á styttu sem að vísu stóð enn upprétt en hafði grafist að mestum hluta í jörðu. Bretarnir grófu styttuna upp, hún reyndist 2,5 metra löng, hokkin í gráa steinklöpp af mikilli kostgefni og vel varðveitt. Þarna var aðal fengurinn kominn. Bretar ákváðu að taka styttuna með sér. 60 manna liði tókst að drösla henni meira en 4 tonna þungri styttu upp á sleða niður til strandar og um borði í herskipið Topas á sérsmíðuðum pramma. Topas sildi svo fljótlega sína leið. Það kom til hafnar í Portsmouth á Englandi miðjan ágúst 1869 og steinstyttan mikla frá Páskaeyju stóð þá upprétt á þilfari. Það var breska flotamálaráðuneytisins sem gert hafði út Topas í Suðurhafsleiðangurinn einlæg ósk að Viktoría Bretadrottning myndi þiggja þetta lítilræði þessa 2,5 metra háu steinstyttu að gjöf. Það vildi hún þó ekki, drottningin stakk upp á að styttan færi frekar á British Museum. Og þangað fór hún og stóði fyrstu utan dyra í súlnagöngunum við aðal inngang safnsins þar sem þessi stórskorna þungbrýnda mannsmynd vakti mikla athygli allra sem heimsóttu safnið. Þegar bresku sjóliðarnir voru að hamast við að grafa styttuna upp úr jörðinni og fjarlæga spurðu þeir innfætta hvað hún héti og skráðu svar þeirra eftir bestu getu Hóa Haka Nanaya eitthvað sjóliðis. Hvað það þýðir er ekki alveg ljóst en helsta kenningin er eitthvað í líkingu við stólin félagi, stólin vinur. Enda Bretar þarna í óða önna taka hann trausta taki þennan vin sem hafi vakað yfir eyjaskeggjum aldir. Og þessi tilkomu mikli páskeyingur, vinurinn, á enn í dag heima á British Museum en hefur á síðara árum verið fluttur innfyrir í einn af sölum safnsins. Í desember 1868 lýsti þýski presturinn séra Tsumbóm í bréfi til franska biskupsins á Tahiti því stoltur að þeir aðkomu mennirnir hefðu myndað einskonar ríkisstjórn á Páskaeyju. Jean-Baptiste Dutroux Bornier færi fyrir henni en dómsvaldið var í höndum séra Russell. Allt var þó ekki slétt og fellt í raun og veru. Séra Russell franski og séra Tsumbóm þýski höfðu orðið ólíkar hugmyndir hvernig væri best staðið að boðun fagnaðarerindisins. Þetta varð að lokum alveg óþolandi ágreiningur svo að þýski presturinn yfirgaf kofaþorpið þeirra í Hangaróa og suðvesturströnd eyjunar og byggði sér hús og kapellu hinum eigin í Væhú á austurströndinni. Þar komst séra Tsumbóm að samkomulagi við innfættan höfðingja sem var uppsigað við höfðingja þá er stuttu séra Russell og uppbyggingu hans í Hangaróa. Þannig mögnuðust erjurnar og flæktust voru alls ekki lengur bara guðfræðilegs eðlis heldur mjög veraldlegar. Það þurfti yfirleitt ekki mikið til að æsa páskeiska höfðingja upp í innbyrðisdeilur. Á meðan héldu eyjaskeggjar hvort sem þeir höfðu látið skýra sig til kristninnar eða ekki áfram að deyja í hrönnum úr berklum. Vorið 1869 voru áakiska 700 manns eftir á lífi. Sjálfsmorðstíðni var líka há. Lítið að lifa fyrir þegar ættingjar manns hríðfalla í kringum mann kannski. Blessaðir trúboðarnir kunnu engin ráð við þessu ófremdar ástandi og það fór að verða æ sennilegra að byggð á eiginni myndi hreinlega á endanum deyja út. En á meðan allt þetta var í gangi, sótt dauði, sjálfsmorð og presta deilur, var ævintýramaðurinn Dutroux Bornier í allt annars konar pælingum. Dutroux Bornier hafði siglt yfir til Tahiti í apríl 69 þar sem hann fundaði með skoskum athafnamönnum kunningum sínum sem ráku félag að nafni Mason Brander. Félagið hafði hingað til aðalega verið í kókosneturækt og sölu, það mátti auðgast ágætlega á kókosolíu sérstaklega, en höfðu nú augast að á öðrum markaði, ull. Verð á ull var líka í hæstu hæðum á heimsmörkuðum og einhvern veginn lá það beint við í hugum þessara manna að fyrst páskaeyja væri óðum að tæmast af mannfólki, væri hægt að fylla hana í staðinn af kindum og hefja þar viðamikla ullarækt. Þegar Dutro Borniés sneri aftur á Rapa Nui, tók hann til við að kaupa meira og meira land af eftirlifandi eyjaskeggjum. Fyrir land sitt fengu páskaeyingar einhverjar vörur, sjaldnast mikilsvirði og ef fólk vildi ekki selja strax var Dutro Borniés með riffilinn meðferðis. Hann og skoskir vinir hans sá annars fyrir sér að hægtir þið að flytja úr landi þá páskaeyinga sem ennirðu á lífi yfir á Tahiti og láta þá vinna í kókosneturækt Brandirfélagsins til dæmis. Þýski presturinn séra Tsumbomi Vaihu var áhugasamur og gekk fljótt eiginlega til liðs við Brandirfélagsmenn og fór að ganga erinda þeirra sömuleiðis í landakaupum. Séran sildi meira segja til Valparaiso í Chile á þeirra vegum að afla áformum þeirra ullarækt á páskaeyju stuðnings og sækja fyrsta hollið af 200 kindum. En franski séra Russell, presturinn í Hangaroa, var algjörlega mótfallin þessum áformum sem myndu jú að lokum þýða að byggð á páskaeyju myndi leggjast af, öll trúboðsvinna hans og uppbygging er fyrir bí og nýskýrð safnaðarbörnin sendi þrælkunarvinnu á kókosökrum Tahiti. Séra Tsumbom hafði líklega einhvern veginn staðið í þeirri trú að með þáttöku í áformum Dutro Borniés gæti hann tryggt trúboðinu á páskaeyju einhvers konar framtíð. En þegar séra Russell fór að standa í vegi hans varð Jean-Baptiste Dutro Borniés bara fullvissari það sem hann hafði talið frá upphafi. Að binda þyrti enda alveg á þetta kristni halda á páskaeyju og losna við alla trúboða. Líkt og með deilurnar milli prestana tveggja áður skipuðu innfættir páskaeyingar sér líka í fylkingar með aðkomumönnunum. Síðla árs 1869 braust út einskonar styrjöld á eyjunni. Dutro Borniés sendi innfætta vígamenn úr hans liði að ráðast á þorp séra Russells í Hangaroa, ræna og rupla og brjóta og bramla. Og svo öfugt sitt á hvað. Skærur þessar héldu áfram með hléfum allan fyrir hluta næsta árs 1870. Stríðandi fylkingar Dutro Borniés og séra Russells eyðilögðu uppskeru hinna, brenndu kofa og báta. Séra Tsumbom blöskraði aðför Dutro Borniés gegn kristnihaldi á eyjunni, sá eftir að hafa tekið þátt í þessu og biðlaði til Frakkans í júli 1870.
Hvernig getur þú svarað fyrir það sem þú hefur gert og ert að gera fyrir Guði og mannkyni? Hver hefur kennt frakka að leggja svona undir sig land eins og þú gerir og leiða þessa vesælu þjóð til eyðileggingar og andstiðar? Því lík ógæfa fyrir aumingja íbúa páskaeyju að þú settist hér að. Ég sárbið þig fyrir öllu því sem er heilagt. Láttu þessum stríðum linna.
Það gerði hann ekki. Dutro Borniés réði yfir öllum skotvopnum á eyjunni og miklu liði manna og hélt áfram að ofsækja trúboðana og fylgismenn þeirra. Guðsmennirnir skrifuðu stöðug bænarbréf til biskupsins á Tahiti einhverra aðstoð. Það stemdi allt í óefni. Þegar erlend skip komu við á eyjunni notuðu mörg það sem tækifæri til að flýja. Séra Kaspar Tsumbom gafst sjálfur upp í árslok 1870 og sildi til Perú með bresku skipi. Tveir guðsmenn voru þá eftir, séra Russell og reglubróðurinn Escolan sem í reglulegum bréfum til biskups greindi frá stigvaxandi grimd Dutro Borniés. Hann hafði leift mönnum sínum að taka aftur upp heiðin sið. Hann lét þá ræna innfættum konum og stúlkum og færa sér í svefnabergið. Þar fór hann illa með þær. Bróðir Eskolan, hæglætis maður á 60-saldri sem hinga til að reynda forðast erjur á eyjunni, reyndi í eitt skipti þegar Dutro Borné leiddi menn sína til árásar á Hangaróa, hreinlega að ráðast á hann.
Ég réð ekki við mig að sjá svo mikla andstigð. Þrátt fyrir algjört reynsluleysi í bardaga steig ég á bak hesti mínum með spjót í hönd. Ég var eini árásamaðurinn á hestbaki, umkringdur mönnum hans. Ég var svo æstur að ég óttaðist alls ekki dauðan.
En spjót Eskolans geigaði og hann var svo hrakinn á brott í grjóthríð frá mönnum Dutro Boniers. Þetta gekk ekki svona lengur. Þeir voru að gefast upp. Í apríl 1871 eftir margra mánaða erjur barst Séra Russell og bróður Eskolan bréf frá biskupnum á Tahiti með formlegum fyrirmælum að leggja niður trúboðstöð þeirra á Páskaeyjum og sigla til Mangareva eða Tahiti með þau páskeysku safnaðarbörn sem þess óskuðu. Biskupinn útvegði skip. 7. júní 1871 kom skipið Sir John Burgoyne frá Sydney að ströndu úti fyrir Hangaróa eða þess sem eftir var af byggðinni þar. Skipstjóran sem hafði talið sig verið að sækja nokkra trúboða þarna á hjara veraldar rak í rogastans að sjá hreina mannmerð bíða hans á ströndinni mörg hundruð manns. Nær allir íbúar Rapa Nui vildu flýja ógnarstjórn frakkans Dutro Borniers. Það komu samt ekki allir borð í Sir John Burgoyne. Skipið gat tekið trúboðana og 275 páskeiska flóttamenn. Eitthvað 230 urðu að verða eftir. Það var mikið grátið á ströndinni við Hangaróa þennan dag þegar sum stigu borð í skipið Sir John og önnur sátu eftir á ströndinni, kvöddu ættingja sína og vini að öllum líkindum í hinsta sinn. Svo sildi skipið með séra Ippolít Russell, bróður Theodul Eskolan og 275 páskeyinga af stað áleiðis til Mangareva. Jean-Baptiste Dutro Bornier, 37 ára frakki, stóð eftir sem einræðisherra á páskeyju Rapa Nui og ætlaði að leggja hana undir sauðfé. Thank you.